Türkmen gazyny satmak we satın almak baradaky bu ulalaşyk Türkmenistanyň Türkmen gaz döwlet konserni, Pakistanyň hususy Interstate Gas System şirketi we Hindistanyň döwlet ýetirilindäki Gail Limited kärhanasy tarapyndan baglanşyldy. Türkmenistanyň wicepremiýeri Baýmurat Hoca Muhammedow ulalaşyk gurgu ýüzdäki arasynda proýektiň amala aşmagy bilen muňa gatnaşan ähli taraplaryň sosiallykda taýdan taýdan özgermegini güýçli terginiň boljakdygyny aýtdy. Amerika tarapından goldunulan bu gaz geçiriciden yılda 33 milyard kubometr türkmen gazını aktırmak planlaştırılıyor. Pakistan'ın Nevit ve Tibi Resurslar Ministerliğinin mütbuat vekili İrfan Ashraf Kazi aktarılmak planlaştırılan gazın müçveri vardı Azatik Radyosu'na seylediydi. Gaz geçiriciden her gün ortaça 3,12 milyard kuba fut gaz aktarılır. Bunun 500 milyon kuba futunu Afganistan, 1325 milyon kuba fut futunu Pakistan ve 1325 kuba futunu Hindistan alır. Türkmen gazyny Awganystanyň üstünden Pakistany we Hindistany aktarjak bu proýekt baradaky gurulmalar 20 ýyl töwereg wagt bäri dowam edip gelse-de, häzirki ýylda onuň guruluşyk işleri başlanmady. Ekspertleriň pikirçe, munyň esasy sebäplerinden biri Awganystandaky Taliban hereketi zerarly ýüze çykan durnuksyz ýagdaýlar bolupdyr. Uzunlygy 1735 kilometr bolar diýilip garaşylan gaz geçirjiniň 735 kilometri Awganystanyň üstünden geçmeli. Pakistanyň Nevit we Tibi Resurslar ministrliginiň Mütbuat vekili Ashraf Kazi, gaz geçiriciliň ugru barada Azatik Radyosuna şeýle gurrun berdi.
Türkmenistanda South Osman filna
gaz geçirici Türkmenistanyň günorta Osman ýatagyndan başlanyp Awganystanyň Herat welaýatyna, mundan soň ýurdun Gandagar welaýatyna çelini çekiler. Soňra turbopravod Pakistanyň Baluchistan welaýatyndaky Çaman we Job tewitlerine eltiler. Ondan turbopravod Punjab welaýatynyň Dera Gazi Khan we Multan regionlaryna çekiler.
Çaman, Job, Bijihan, Multan.
Kazinin sözlerine göre, Pakistan bilen Hindistan Awganystana gaz geçiricinin transit tölegini töler. Hindistan bolsa, transit tölegini hem Awganystana hem Pakistana tölemeli bolur. Aziýanyň Öýüş Bankynyň merkezi we Gündogar Aziýa bölüminiň baş direktori Klaus Gerhauser çarşenbe günü topik proýekti boýunça ulalaşygy gol goýulmagyny Tewitdäki hyzmatdaşlyk üçin taryhy bir pursat diýip atlandyrdy. Ol gaz geçiriciniň ähli taraplar üçin diňe bähwit getirjekdigini, şeýle-de munyň paragatçylygyň gaz geçiriciti boljakdygyny sözüne goşdy. Çarşen bugünün gol goýulan ulalaşygyň mazmuny barada häzirlikçe köpçülige hiç ýyly maglumat berilmedi.